Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe'm, Can Bahçe'm, can sana kurban Bahçe'm.
Bahçe benim, Bahçe senin, Bahçe servetimiz. Bahçe yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20 Sevda İsmailı sizleri salamlayıram. 12 iyun çərşənbə axşamı. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız yenicə şapdan çıxmış xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimov olacaq əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri paytaxtın həyatından necə xəbər tuturlar? Xəbərçilər şəhər həyatına nə dərəcədə bələddirlər? Adi sakinlərin yaşamı niyə jurnalistlərin gözündən uzaq qalır? Axşam qəzetləri niyə çıxmır? Bakı sakinləri paytaxtın sosial, siyasi və iqtisadi mədəni həyatı barədə mətbuat materiallarından, televiziya və radio proqramlarından razıdırlarmı? Şəhər həyatının daha dolu xəbər ləməsi üçün jurnalistlər nə etməli, kimlərin təcrübəsini mənimsəməli və nəyi unutmamalıdır və s. və yaxud suallara sizinlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Söz xəbərçimiz İlkin Məmmədovda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərlərlə mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimizə. Təəssüf ki, prezidentin son görüşündə danışıqlarda irəliyə doğru addım atılmayıb. Danışıqların nə vaxt və necə davam edəcəyi də məlum deyil. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində dünən şahidlərdən biri həbs edilib. Bugün Viyana'da Avropada adi sahaların məhdudlaşdırılması müqaviləsinin gələcəyi ilə bağlı növbədən kənar görüş keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Təəssüf ki, prezidentin Sankt-Peterburq görüşündə irəliyə doğru addım atılmadı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ötən şənbə günü başlanan görüşü ilə bağlı belə deyib. Elmar Məmmədyarov bundan sonra danışıqların nə vaxt və necə davam edəcəyini də deməyib. Onun sözlərinə görə, həmsədrlər bununla bağlı bir qədər vaxt istəyiblər. Elmar Məmmədyarov.
Heç kim demir ki, danışıqlar bununla bitir. Hərçənd təəssüflə deməliyəm ki, bu danışıqlarda tərəqqi müşahidə olunmadı. Amma əlimizi yanımıza da sala bilmərik. Danışıqlar davam etdirilməlidir. Bilmirəm, bu ilin sonuna kimi ya prezident seçkilərinin olacağı 2008-ci ildə bu danışıqları davam etdirmək mümkün olacaqmı? Bu haqda danışmaq hələ tezdir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Xəbərlər davam edir. Gürcüstan heç bir ölkəyə narıncı inqilab ixrac eləmir. O cümlədən Azərbaycana. Gürcüstanın baş naziri Zorab Naqaydeli Azadlıq Radiosunun Praq ofisində çıxış eləyərkən belə deyib. Cənab Naqaydeli Gürcüstanın enerji dəstəyinin əvəzində Azərbaycana demokratiya verə bilərmi sualına cavabında deyib ki, narıncı inqilab Gürcüstana heç bir ölkədən gətirilmədiyi kimi Azərbaycanın da hansı istiqamətdə inkişafı xalqın işidir. Gürcüstanın baş naziri Azərbaycanla sərhəd mübahisələrinə toxunub. Zorab Naqaydelinin sözlərinə görə İndi ekspertlər delimitasiya və demarkasiya məsələlərini müzakirə edirlər. Mübahisəli ərazidə qalan David Qareci manastırına gəlincə, Naqaydeli deyib ki, buna sərhəd məsələsindən ayrı baxılmalıdır. Onun fikrincə bu Gürcə abidəsidir və onun qayğısına hər iki dövlət qalmalıdır. Xəbərlər davam edir. Bugün Viyana'da Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsinin gələcəyinə bağlı növbədən kənar görüş keçiriləcək. 4 günlük konfrans Rusiya prezidenti Vladimir Putin istəyi ilə çağırılıb. May ayında Rusiya bu müqaviləyə bir tərəfli qaydada veto qoyandan sonra Moskva indiyə qədər bəyan edir ki, o müqavilədən tamamilə çıxmaq istəmir, amma onun yenidən nəzərdən keçirilməsini istəyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nun şərqə doğru genişləmə planları və Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planlarına etiraz olaraq bu addım atmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika senatında çoxluğun lideri İrana qarşı hücumun əleyhinə çıxıb. Demokratların senatdakı lideri Harry Reid başqa bir senatorun İrana zərbə endirməklə bağlı təklifini dəstəkləməyib. Harry Reid Amerikadakı bir internet saytına verdiyi müsahibədə deyib ki, İrana qarşı hücum yaxın şərqdəki vəziyyəti daha da qarışdırardı. Daha öncə senator Joseph Lieberman bildirmişdi ki, Amerika İrana qarşı güc tətbiq eləməyə hazır olmalıdır. İraqdakı Amerika əsgərlərini öldürən üsyançılara təlim keçən və silahlandıran İranı vaxtında yerində oturtmaq üçün. Rusiyada ksenofobiya və ikisilik yüksələn xətli artır və bu da milli zəmində hücumların və qətillərin sayının artmasına səbəb olur. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının Cenevrədəki iclasında ikisilik məsələləri üzrə eksperti Dudu Diyen belə deyib. Diyenin hazırladığı hesabatda son vaxtlar milli zəmində Rusiyada qeydə alınan ölüm faktlarına diqqət çəkilir. Rusiyanın şuradakı nümayəndəsi Valeri Laşinin isə hesabatı tərəfli və siyasi adlandırıb. Qəzza bölgəsində Fələstinlər arasındakı dünənki çatışmalarda azı 15 nəfərin öldüyü bildirilir. Həmas və Fət silahları arasında Beyt Hanun xəstəxanasındakı atışmada da bir neçə nəfər həlak olub. Bundan başqa Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyanın hökumətinin iclasını keçirdiyi binanı da atəşə tutublar. İclas yarımçıq dayandırılıb, dağıntı və tələfat haqqında hələ ki məlumat verilmir. Qobustan həbsxanası başqa yerə köçürüləcək. Prezident İlham Əliyevin Qobustan qorumundakı tarixi və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında sənədcəminə görə, dünən imzalanan sənədə görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi qoruğun idarə olunması, inkişafı və qorunub saxlanılması ilə bağlı təklifləri 2 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Ədliyyə Nazirliyi isə qorunun sərhədlərinə yaxın ərazidə yerləşən və onun ümumi görünüşünə xələl gətirən həbsxananın başqa əraziyə köçürülməsini təmin etməlidir. Və bu saatda olan sonuncu xəbərimiz Amerikada 32 yaşlı qadın 6 əkiz uşaq dünyaya gətirib. Arizona ştatında dünyaya gələn əkizlərin 3-ü qız, 3-ü də oğlandı. Və çəkiləri kilo yarımdan da azdır, 1 kilo 400 qram. Valideynlər uşaqları adi doğuşdan dünyaya gətirmək istəsə də, sonradan kesir əməliyyatına ehtiyac yaranıb. Uşaqlar 30 həftə 4 günlüyündə, yəni təxminən 7 ay yarımlıq olublar. Hal-hazırda həm ananın, həm də uşaqların səhhətinin normal olduğu deyilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov verdim. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu verişləri isə Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Biz evlər tikmirik, biz atom enerjisini öyrənmirik, biz heç yay kolleksiyaları da yaratmırıq. Bizim vəzifəmiz hamını xəbərdar etmək, oyatmaq, ayıq salmaq, hirsləndirmək, qürurlandırmaq, sevindirmək, yaşatmaqdır. Biz hamıyıq və biz heç kimik. Bizi sevmirlər, bizdən qorxurlar, bizlə hesablaşmağa məcburdurlar. Biz dəyişirik və dəyişdiririk, biz daha yaxşısına çatmalıyıq, biz jurnalistlərik. Xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük. Bir daha Azadlıq Radiosu, Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Bugün 12 iyun, çərşənbə axşamı, Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız yenicə çatdan çıxmış xəbərçilik kitabının müəllifləri 2 Aynur. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 2 Aynur, Aynur Bəşirli və Aynur Kərimovadır. Siz də bir də xoş gördük sizləri də. Belişimiz boyu bu barədə danışacağıq. Hələ gəlin görək Bakıda bir nə var, nə yox. Aygün söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur 26-29 dərəcə istidir. Yollarımız ki əvvəlki kimi tıxaclıdır. Bu gün əri günün olayı İlham Əliyevin Sumqayıta olan səfəridir. Prezident İlham Əliyevin bu gün Sumqayıtda Azər Alüminiumun 2 yeni binasının açılışında olacaq. Daha sonra caz festivalı bu gün davam eləyir, amma bu arada acı bir xəbər almışıq. Qaya qrupunun solistlərindən biri məşhur ifaçı Arif Hacıyev dünyasını dəyişib və bu gün o torpağa tapşırılacaq. Mediyana bağlı bu gün maraqlı xəbərlərimiz var. Neçə vaxtdır ki mətbuatda olan təzyiqlərin qarşısını almaq üçün imza toplama kampaniyası keçirilir. Bu gün imzalanmış təkliflər paketi Avropa Şurasına göndəriləcək. Hüquq müdafiəçiləri, redaktorlar birliyinin üzvləri istəyirlər ki, bu təklifləri Avropa Şurası ilə yanaşı Avropa Birliyinə də ünvanlasınlar. Daha bir xəbər odur ki, bu günləri jurnalistlərin etiraz aksiyası gözlənilir. Bəlli olduğu kimi onlar bu mitin keçirmək istəyirlər. Yalnız Şəhər İcra Hakimiyyətinin verdiyi yerinə razılaşmayıblar. Ona görə də həftə boyu etiraz aksiyaları keçiriləcəyi gözlənilir. Bu gün deyəsən həmin sıradan birinci aksiya olacaq. Bu gün Sevda xanım hələlik söz sizdə.
Aygün Muradxanlı Can Bakı davam edəcək bir musiqi fasiləsindən sonra.
Denizleri kuruturum ya. Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar.
Dağlar taşlar uçan kuşlar senin olsun yar. Deniz derya gökler hep yerinde dursun yar. Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar. Valla beni bulla beni al koynuna yar.
Saçlarına taç yapayım yar. Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar. Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar.
Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar. Saçlarımı
İste canım bile sana kurban yar.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimovadır. İki Aynurlar. Amma xəbərçilik kitabının bir müəllifi də var. Dilarə Vəkilova. Dilarə xanım bugün burada yoxdur. Buradan salamlayırıq. Yəqin qulaq asır Dilarə xanım bizə. Salamlayırıq. Çox sağ ol deyirik. Belə bir kitabı bizim stolumuzun üstünə qoyduğu üçün. Və sizə bir də xoş gördük deyirik. Azadlıq Radiosuna xoş gəlmisiniz 101.7 FM-ə. Yəqin bu ilk dəfədir. 101.7-yə keçəndən Azadlıq Radiosu birinci dəfədir gəlmisiniz bizə qonaq. Eləmi?
Bəli, birinci dəfədir.
Aha. İndi başlayaq kitabdan. Kitab necə oldu, yarandı? Nədən yarandı? Biraz tarixçəsini mümkünsə.
Kitab arzudan yarandı. Biz istəyirdik ki, bizim jurnalistika fakültəmizdə təvazökarlıqdan mən bu günləri biraz uzaq olacağam. Ona demək, gözəl bir kitab olsun. Nəyə görə gözəl bir kitab olsun?
Doğrudan da gözəl kitab çıxıb.
Nəyə görə? Sevda xanım, mən bir dəfə dedim, istəyirəm, bu efirdən eşidilsə pis olmaz. Bu kitabı gözümün qabağına gətirəndə mən bütün dünya ədəbiyyatından heç nə yadıma düşmür.
Bu Aynur Bəşirli də əziz dinləyənlər.
Aynur Bəşirlinin yadına heç nə düşmür. Yadına düşən bir şey Viktor Hugo'nun Səfirləridir. Səfirlərdə bir moment var. Onu Sovet dövründə orta məktəbə gedən uşaqlar yaxşı xatırlar. Bilmirəm, indiki ədəbiyyat kitablarda saxlayıblar ya yox. Deməli, belədir. Kazetta Torağay hər gün səhər su dalıyacan gedir və mağazanın ağzından keçəndə da gözəl bir gəlinci görür. Və bu, bunun ən böyük arzusu olur.
Ay, mənim də yadıma gəldi.
Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən jurnalistika fakültəsində oxuduğum müddətdə, dərs dediyim müddətdə mənim gəlinciyim nə olub? O arzu, gəlinci arzusu mənim üçün kitab olub. Dərslik. Yəni, ömrüm boyu mən istəmişəm ki, necə ki, kazetta o dərsliyin yox, gəlinciyin arzusunu, xifətini çəkirdisə, mən də ancaq belə bir dərsliyi nəyə görə çəkmişəm? Çünki görürdüm ki, məsələn, xaricdə necə gözəl kitablar var. Çünki dərs hansı prosesdir? Müəllimdir, tələbədir və dərslidir. Bütün tədris bu üç elə bilin ki, bünövrənin üzərində dayanıb,
bəli,
təməl daşın üzərində dayanıb, bütün proses. Və bu prosesdə əgər müəllimlə tələbənin ünsiyyəti üçün vacib olan dərslik yoxdursa, onda nədən danışmağa dəyər?
Təbii, təbii.
Və beləcə nə bizim yəni bu ideya, amma ideya necə doğdu? İdeya onunla doğdu ki, 2005-ci ildə Amerikanın Colorado ştatından Fulbright proqramı üzrə Doug Cosper adlı bir müəllim gəldi Bakıya və o Bakıya gələndə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistikanın jurnalisti idi o, jurnalistika fakültəsindən əməkdaşlıq eləmək istədi və həmin onun o fakültətiv dərslərinə ki, biz sadəcə olaraq onunla bir yerdə dərs deyildi. Deməli, Aynur
Kərimova
idi. Mən idim, bir də Tərana xanım Mahmudova idi, fakültənin digər bir müəlliməsi. Biz üçümüz bir yerdə Dağın dərslərini uşaqlar üçün deyildi. Və həmin o dərslər başlayanda mən onda Amerikadan təzə qayıtmışdım. Məndə həm hələli o Amerikadan gəlmiş o, həm optimizm güclü idi, həm də pragmatizm güclü idi. Mən dedim, yaxşı dərs keçirik. Bu dərsi biz havaya keçirik. Bunlar öz yerində. Nəyə görə bu dərsdən əlimizdə heç nə qalmasın? Bəli, və onda ideya oldu ki, gəlin bir iş görək.
Digər tərəfdən
Aynur Kərimova danışır.
Təşəkkür edirəm. Sevda xanım, siz bayaq səsləndirdiyiniz bir neçə an öncə səsləndirdiyiniz parça məni təəccübləndirdi. Çünki əslində mən kitabda o hissəni çox önəmli hesab eləyirəm. Mən əgər ki, bəli, siz onu necə dəqiq tutdunuz, məni doğrudan heyran elədi. Mən o mənim mesajım idi. Bizim Aynurla mesajımız idi öz tələbələrimizə və siz həqiqətən onu çox incəliklə tutdunuz. Biz uşaqlara, tələbələrə mesaj göndəririk. Jurnalistika, xəbərçilik necə olmalıdır, onun əsasları nədir? Çünki bizə indiyə qədər sırınan, indiyə qədər öyrədilən, indiyə qədər tədris edən tamam fərqli bir şeydir. İndiki jurnalistikası təbii daha fərqli dəyərlər, meyarlar tələb edir. Bu bizim əslində iki həyatın orta çağında olan insanın tələbələrə mesajı idi.
Təşəkkürlər. Bəs keçək əsas mövzumuza deyirəm. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər? Bugün bu mövzunu qoymuşuq. Bakı sakinləri paytaxtın həyatından necə xəbər tuturlar sizcə?
Bilirsiniz, sakin kimdir? Sakin məskün olandır. Deməli, mən bu yerin məskunuyam. Mənə hansı xəbər maraqlı olacaq? O xəbər maraqlı olacaq ki, mənim ətrafımdakıdır. Təsəvvür elə, Sevda xanım, İraq, birdən bura işıqlar sönür, biz efirdəyik. Bizə nə xəbər lazım gələcək? İşıq niyə söndü, nə vaxt veriləcək? Nəyə görə bu xəbər bizə lazımdır? Ona görə xəbər lazımdır ki, biz qərar qəbul eləyək ki, biz 5 dəqiqədən sonra efirə çıxırıq, çıxmırıq, yoxsa bizim verişimiz kəsildi. Deməli, xəbər insana birinci növbədə ona görə lazımdır ki, o həyatı üçün vacib olan qərarı qəbul eləsin. Bakı sakini üçün də lazım olan xəbər onun həyatı üçün vacib olan qərarı qəbul eləməyə qadir xəbərdir. Bu xəbər varsa, deməli, sakin doğrudan da yaşayır və o yaşadığı ölkə ilə, şəhərlə, paytaxtla təmasdadır birbaşa. Çünki xəbər bizi bu cəmiyyətə bağlayan nədir? Sosial yapışqandır. Bax, mən belə fikirləyirəm. Məsələn, mən bura gəlirəm bayaqlarım. Minmişəm 79 nömrəli avtobusa. Özümdə fikirləşirəm ki, mən ən rahat halda 3-cü mikrorayonun dairəsindəki o tıxacdan bura gəlib çıxsam 20 dəqiqədən tez gəlməyəcəm. Mən otururam 79-a və birdən məlum olur ki, 79 nömrəli marşrut avtobusu öz deməli, marşrutunu dəyişib. Cəmaatın bir hissəsi dəli olur. Bir hissəsi bilmir düşüb hara getsin, heç kəs bunlara elan vermir. Mənim işim gətir, mən 10 dəqiqədə tez gəlirəm bura. Təsəvvürün, mən 10 dəqiqə gecikə bilərdim. Mənim hansı xəbərə ehtiyacım var idi? Mənim o xəbərə ehtiyacım var idi ki, heç kəs mənə bir gün əvvəldən, heç olmasa bir saat əvvəldən, heç bir kütləvi informasiya vasitəsi xəbər vermir ki, ay Bakı sakini, sən küçəyə çıxanda sənin bu cürünə gözlənilməzdi. Yalnız axı mən bu cürünə xırda gündəlik həyatımı, xəbərini normal alandan sonra mən gedib o caz festivalı qulaq asmaq istəyəcəm və yaxud başqa önəmli xəbərlərdən xəbər tutmaq istəyəcəm. Əgər mən konsertimə vaxtında çatmıramsa, işimə gecikirəmsə, və yaxud canlı efirə gecikirəmsə, deməli yenə də mən hansı xəbər gözləyirəm? Bilmirəm, bəlkə Aynur başqa cür xəbər gözləyir. Amma mənim gözlədiyim xəbərlər çox praktik xəbərlər.
Aynur həqiqətən Amerikadan gələndən sonra çox praqmatik olub. Praqmatik xəbərləri üstünlük verir. Amma mənə elə gəlir ki, Bakı sakinləri həm də daha çox ədalətli xəbərləri gözləyirlər. Bunların onlara Məşəd İbad demişkən, əşəd ehtiyacları var, ədalətli xəbərləri.
Belə deyək. Xəbərçilər şəhər həyatına nə dərəcədə bələddirlər bizim xəbərçilər? Sizin tələbələrimiz, belə deyək.
Deməli, şəhər həyatına bələd olmaq üçün, demək, əvvəlcə bu şəhəri sevmək lazımdır. Sevgi quru yerdən yaranmır. Adam bələd olduğu bir şeyi sevir. Ona görə gəlin bizim qəzetləri oxuyaq. Biz nə qədər Bakıdan cana yaxın olmayan xəbər tuturuqsa, deməli biz o qədər də şəhər həyatına bələd deyilik. Məsələn, xəbər yazmaqda bir dənə Sevda xanım önəmli an var. Bunu hər yerdə yazdılar ki, xəbər insanların o xəbərlərə ehtiyacı olur və maraqları çox olur ki, o xəbər onlara yaxın olur. Və mötərizdə də yazılır coğrafi yaxın. Yəni Bakıda olan üçün Bakıdan olan xəbər Gəncədən olan xəbərdən daha maraqlıdır. Və yaxud Ermənistandan olan xəbərdən da, yəni xəbər bizə yaxın olduqca, qonşulaşdıqca bizə. Bu təkcə coğrafi məsələ deyil. Bu həm də odur ki, bizə yaxın olan, bizə həm də cana yaxın olan bir xəbərdir. Söhbət ondan gedir. Bax, əgər bizim bu jurnalist, xəbərçi dostumuz özünü bu şəhərə cana yaxın hiss eləmirsə, onda xəbər yoxdur. Nəyə görə? Təsəvvür eləyək ki, mən jurnalistim, küçə ilə gedirəm. Çox məşhur bir tarixi bina sökülür. Amma mən bu Bakının məşhur binası olduğunu bilmirəm. Və mən onun yanından rahatcana keçirəm. Xəbər getdi.
Bəli, bəli.
Və mənim üçün xəbər nə olur onda? Tamamilə ucuz, mənasız bir şey. Çünki mən ona daha çox önəm verirəm, qiymət verirəm. Çünki mənim sistemimdə, dəyərlər sistemində onun dəyərinin qiymətini bilirəm, amma birisini bilməm. Demək, xəbərçi ilk növbədə Bakını sevməli və sevmək üçün onun tarixini bilməli. Yəni, bu Bakının bir hissəsinə çörülməlidir.
Belə çıxır, buyurun.
Bakı sakinləri hardan informasiya alır? Mən sizə deyim, yəqin jurnalist kimi siz işinizdə bunu çox hiss eləyirsiniz. Bizim sakinlər üçün, ümumiyyətlə, hətta qonaqlar üçün də informasiya kifayət qədər qapalıdır. Açıq, normal, rəngarəng informasiya nə internet saytlarında, nə hansısa agentliklərin xəbərlərində Bakılı, Bakılılar, şəhərlilər, onların yaşantıları nələr nələr kifayət qədər qapalıdır. Mən tələbələrlə işləyəndə, biz praktikaya gedəndə onlarla nə isə elementar demək bu yaxınlarda biz yollarda nəsə çəkmək istəyirdik. Kanalizasiya demək lükunu təmir edən bir dəstəkdir. Biz yaxınlaşdıq ki, zəhmət olmasa, onlar biz sadəcə intervyu alacağıq sizdən və salam. Bilirsiniz, bizim böyüyümüzdən icazə almaq lazımdır.
Hətta yəni, onlar da bilə
bilirsiniz. Hətta yəni, informasiya açıqlığı, qapalı informasiya, həddən artıq gizlədilən, qapalı, aşkarlanmayan informasiya çoxdur. Mən elə gəlir ki, biz bunun üzərində çox işləməliyik.
Aha, təşəkkürlər. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimovadır. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz əziz dinləyənlər. Mən dünən sizin kitabın ikisini qoydum Azadlıq Radiosunun ofisində və altında yazdım ki, sabah flankəslər bizim qonağımız olacaq və onlara ürəyiniz istəyən mesajları göndərə bilərsiniz.
Yaxşı priyom, gözəl jurnalist priyom.
həm də fikirləşdim ki, işim biraz rahat olsun.
Gəldi mi mesajlar?
Mesajlar gəlib bizim öz işçilərimizdən, deyək ki, öz reportörlarımızdan. Oxuyuram. Əziz dinləyənlər, siz də mesaj göndərir. Bu demək deyil ki, siz mesaj göndərməyəsiniz xanımlara. Yazır, keçmiş tələbəniz Ülviyə. Ülviyə Səhzadə yazır. Əziz Aynur xanımlar, kitabınızı hər gün oxuyuram. Sizə çox təşəkkür edirəm. Xəbərçiliyin incəliyinə bələd olmaq üçün əla vasitədir. Sizə bir sualım var. Yəqin özünüzün də qulağınıza dəyməmiş olmaz. Bəzən bizim fakültənin qınıyırlar ki, məzunları təcrübədə özlərini doğrudula bilmirlər. Siz necə hesab edirsiniz? Bu belədirmi? Belədirsə səbəbi nədir? Ülviyə Səhzadə yazır.
Kim başlasın?
Buyur.
Bilirsinizmi? Fakültə laboratoriyaya çevrilməlidir. Fakültənin atmosferi, ruhu birinci gündən elə olmalıdır. Və bu da nədən başlayır? Bu sözün əsl mənasında jurnalistikanın düzgün dərkindən və xəbərçiliyin düzgün dərkindən başlayır. Mən demərəm ki, jurnalistika fakültəsinə gələn uşaqlar piyadadılar. Yox. Ən azından onlar jurnalistika ilə ilhamlanmış gəlmişdir. Yəni, onların balaca da olsa qanadları var. Söhbət gedir, bu qanadlar nə dərəcədə böyüyəcək? Nə dərəcədə açılacaq? Nə dərəcədə bunlar pərvaz eləyəcəklər? Biz bunu sındıracaq ya yox? Mənə elə gəlir ki, deyə bilmər ki, uşaqlarımız pisdirlər. Yox. Sadəcə olaraq, bax, ünsiyyəti yaratmaq lazımdır. Müəllimlə tələbə arasında. Tələbə bilməlidir ki, o müəllimin yanına rahatlıqla gedə bilər, ondan soruşa bilər. Və müəllim də əmin olmalıdır ki, bu tələbə onun dediyinə qulaq asacaq, onunla ünsiyyətə girəcək. Yəni, fakültə üçün önəmli olan budur. Yarıtmırlar deyəndə ki, bilirsinizmi, yenə də müəllimləri mən daha çox qınıyardım. Yol göstərmək lazımdır, öyrətmək lazımdır. Əgər mən tənbəllik eləyirəmsə uşağın səhvlərini düzəltməyə və bunu ona deməyə, tənbəllik eləyirəmsə bir dəfə kompüterdə qoyub onun səhvlərini eləməyə, bu mənim günahımdır, mənə elə gəlir. O başqa məsələ ki, gələn tək tələbələrin səviyyəsi
o qədər də məni qane eləmir. Bu, bu tamamilə başqa məsələdir. O artıq qəbul komissiyasından bağlı bir şeydir. Jurnalistikaya qəbulun özündə olan problemlərlə bağlı bir şeydir. Amma o fakültənin özünə biz gəlmişsə burada başqa mənə elə gəlir ki.
Aynur Kərimov, buyurun.
Mənə elə gəlir ki, tələbələrdən jurnalistika və ümumiyyətlə jurnalistlərin özündən keçid demokratiyası ölkələrində kifayət qədər fanatizm tələb edir. Altruizm mən deyərdim tələb edir. Çünki jurnalistika ilə para qazanmaq, yəni böyük para qazanmaq mümkün deyil. Jurnalistika yalnız fanatizm, vətəndaş təfəkkürü, vətəndaş sadiqliyi tələb edir. Və təbii ki, bizim hər qrupda bir 5-10 nəfər belə fanatik uşaqlar olur və onlar mən sizə deyim, öz yerlərini tapırlar jurnalistikada. Çünki mən ətrafımda yaxşı jurnalistlər, faydalı jurnalistlərin məhz jurnalistika fakültəsindən olduğunu özümə ona hesabat verirəm və bir qədər də məndə korporativ etika var. Mənə gəlir ki, jurnalistika fakültəsinin uşaqları daha alışıqlıdırlar, daha hazırdırlar jurnalist üçün, reportör işinə.
Təşəkkürlər. Sorğunun vaxtı gəldi məncə. Sorğu artıq 12-25 dəqiqəni göstərir. Sorğumuz belə idi. Sizcə jurnalistlər Bakının hansı probleminə biyan edirlər? Bakı sakinlərindən sormuşuq. Görək nə deyirlər?
Geliş-gəlişini müəyyən dərəcədə nəzarət etsə lap yaxşı olar. Buna görə ki, bunlar xalq çox əziyyət çəkir geliş-gəlişdə. Bu marşrut məsələlərində çox tıxaclar olur. Baxmayaraq ki, nə qədər körpülərcədlər baxdı istifadə verməyə, yenə də tıxaclar çox əmələ gəlir. Çünki kiçik həcmli avtobuslar fərdişlərin daşımasına əl verilmir. Bunlar böyük həzmin avtobuslarının olması gərəkdir.
Biraz jurnalistlər elə bil özləri yığışdırsalar bu müğənnilərə görə. Lap yaxşı olar. Adam əsəbləşir Allah haqqı. Şəxsi işlərinə gedib danışırlar. Onun bunu söhbətini ona, onun söhbətini adam biraz şu əsəbləşir.
Müəssəs nəqliyyətdir və nəqliyyətdir. Yollar batikar deyil, maşınlar getmir. Əsas Bakının problemi budur. Əsas maşınları, yolları gəlməli, yollar pis günləri. Qaz da ki, qaldırıblar, kolon nə qaz gəlir, nə bir şey. Cəmatı qalıb qazsız.
Çox deyir, deməklə qutarım.
Mən tanım, təmiz maşınla səhər tezdən çıxıram şəhərə, güllər sürürlər, bütün sülağı bıraxırlar şəhərin ortasında da mənim maşınım batır, mənim problemim budur.
Problemim
yoxdur, şəhərdən razıyam. Evet, küçələri gedib gəlmək olmur. Çəkilər üstün maşınlar, toz, tozanaq. Kimi baxışlı məlçibi çıxırsa bayra, axşam yerə gəl çıxır, belə nəfəs almaq olmur. Bir problem məsəl.
Vacib hesab elədiyim, ancaq bu tikillərlə bağlı ki, şəhəri tikləndirir, təmizliyə də riayət eləmir. Mənim fikrimcə buna fikir versin, hamısını yaxşı.
Çox problemim var, ən çox uşaqlara görə. Yaxşı,
eyləncəli, bahalı olmasın. Sorumuz bitdi. Bir əlavəniz var mı?
Səs parçalarının montajı xoşuma gəldi. Yəni, canlı Bakının səsini eşitdi.
Müğənnilər, nəqliyyat, yollar, qaz, küçələr, toz, torpaq, tikililər. Yaman sözlər dedilər.
Əsil Bakının portretidir. Bilirsiniz, bu mənim yadıma bir dənə başqa bir portreti saldı. 1800-ci illərdə Əkinçi qəzetində belə bir xəbər var idi. Bu günləri Zilhicci ayının neçəsində Bakıda o qədər isti idi ki, toz qalxmasın deyə küçələrə benzinini suluyurdular.
Aman Allah.
Təsəvvürüm, bax, həmin o xəbərdə, həmin o Bakıda necə
hər
ruhu
şey var
idisə, bugünkü xəbərlərdə də Bakının ruhu var idi.
Təşəkkürlər, Onur Kərimova. Əlavəniz yoxdursa, mən növbəti mesajı oxuyum.
Sadəcə olaraq şou ya alternativ, o respondent demədi ki, şou olmasa, bəs nədən danışınlar jurnalistlər? Mənə maraqlı idi.
Növbəti mesajı oxuyuram. Sevinç Hüseynzadə yazır, bizim reportörümüz. Yazır ki, Azadlıq Radiosunun reportörü. Əvvəla mən sizi bu kitab münasibəti ilə təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına edilən çox gözəl töhfədir. Ümid etmək istəyirəm ki, bizim sonsuz sayda olan jurnalistlərimiz heç olmasa bundan sonra yazmazdan öncə lead, W-nu, balans barədə düşünərlər. Qərb jurnalistikası ilə bağlı yenilikləri sadələşdirib bizim oxucu və jurnalistlərə təqdim etmək fəaliyyətinizin axırıncı deyil, axarıncı olmasını arzulayıram. Sevinç Şehzadə yazıb bu gözəl arzunu. Buyurun.
Biz elə fikirləşirik ki, inşallah bu kitab davamlı olmalıdır. Yəni, bizdə belə bir, yenə də bu bizim biraz səhv təsəvvürlərimizdən irəli gəlir. Elə bilirik, kitab yazıldı, qutardı. Yox, əgər dünyaya baxsaq, görərik ki, bax, həmin o qərb jurnalistikası olsun, Avropa, Amerika təxliq. Kitabların üstündə çox tez-tez yazılır. Düzəlişlərlə ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, yəni ömür nə qədər varsa, bu o deməkdir ki, birincisi.
Bu buna elm deyək, buna dərslik deyək. Bu axır ki öyrədilən bir şey. Bu açıqdır. Burdakılar ehkam deyil Sevda xanım. Bax bizim demək istədiyimiz budur. Ola bilsin ki sabah jurnalistika elə inkişaf eləsin ki nələr isə biz orada inkar eləyək və yaxud düzəldək, korrektiyə ehtiyac olsun. Ona görə də bu kitab demək istəmirik ki və istəməzdik ki, ödümüz üçün yox, bizdən sonra gələnlər və bu axırıncı olmalıdır. Və mənə elə gəldi ki, bu kitabın hələlik bir çox adamlar sadəcə olaraq hiss eləmirlər, amma biz başa düşürük ki, bu belədir. Bu kitabın mühüm bir komponenti əslində yoxdur, bilirsinizmi, hansı komponenti yoxdur. Qərbdə belə bir kitabları eləyəndə, hökmən bunun yanındaca paralel olaraq bunun çalışma kitabı olur və yaxud çalışma dəftəri. Çalışma dəftəri sözün əsl mənasında o testlərdir, tapşırıqlardır ki, tələbəni olur qul kimi bağışlasınlar. Amma işləməsən, ondan sənətkar çıxma. Bax, onu işləməsi üçün hazırlanan tapşırıqlardır. İnşallah mən elə ümid eləyirəm ki, Allah da Allah bizə enerji verəcək, qabiliyyət verəcək.
Mən özüm də qərb jurnalistikasına bağlı kitablarla tanış olanda təəccübləndim ki, 7-ci dəfə yenidən nəşr olunur, neçənci dəfə, yəni ilk nəşr hardasa 50-ci illərə düşür. Əslində, sonra fikirləşdim ki, bu kitabın dəyərindən xəbər verir. Demək, necə almaz, brilliant öz dəyərini itirmir, müəyyən nələr əlavələrlə əlavələrinə. Demək, orada elə standartlar var ki, strukturlar var ki, onlar dəyişmir. Mən elə gəlir ki, bu kitabın dəyərindən danışır. Digər tərəfdən biz formatlar haqqında, yəni stabil şeylər, formatlaşdırma, xəbərin formatlaşdırılması haqqında məlumat vermiş. Yəni dünyada artıq bir əsrdən, əsr yarımdan artıq işləyən qaydaları vermişik. Mən elə gəlir ki, bu önəmlidir. Biz bunu bilməliyik, xəbərdar olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm. Mesajlarımız gəlir, amma artıq verilişimiz yar olub. Bir musiqi nömrəsindən sonra yenə sizlərləyik. Rayın Sultanovu dinlədik, Qaça-qaçı. Bu həmin Qaça-qaçdı ki, Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsi Kleyman Hacıbəyli Rayın Sultanovun Qaça-qaçını dinləyəndən sonra öz qrupuna Fransada Qaça-qaç adı qoymuşdu. Yəni Fransada bir Qaça-qaç qrupu var. Əziz dinləyənlər, bunu da bir daha sizə xatırlatmaq istəyirəm. Verilişimiz isə davam edir. Bilirsiniz ki, Bakı Caz Festivalı başlayıb ayın 7-sindən 14-ünə qədər davam eləyəcək. Bakı Caz Festivalı 14-ü bitir və 15-i biz verilişimizdə festivalın təşkilat komitəsinin üzvü Rövşən Sənanoğlu qonaq edəcəyik və festival haqqında daha böyük məlumat, daha geniş məlumat verəcəyik sizə. Verilişimizin qalan hissəsində axşam qəzetləri niyə çıxmır? Adi sakinlərin yaşamı niyə jurnalistlərin gözündən uzaq qalır? Bakı sakinləri paytaxtın sosial-siyasi, iqtisadi, mədəni həyatı barədə mətbuat materiallarından, televiziya və radio proqramlarından razıdırlarmı? Şəhər həyatının daha dolğun xəbərlənməsi üçün jurnalistlər nə etməli? Kimlərin təcrübəsini mənimsəməli? Nəyi unutmamalıdırlar? Universitetlərdə gələcək jurnalistlərə kimlər dərs deyir? Jurnalistlər bakıları tanıyırlarmı? Aynur xanımların şəxsi həyatını necə keçir? Bir-bir mesajları oxuyuram, gələn mesajları. Niyə tibb təhsil alanlar sizdən daha yaxşı yazır və insanlara daha tez dil tapırlar? Belə bir mesajımıza gəlib, bunu da nəzərinizə çatdırım. Jurnalistlər məlumat mənbəyini niyə göstərmirlər? Bütün bu şeyləri, bu sualların hamısını Aynur xanımlarla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sözü verək Aygülə. Aygün, şəhərdə nə var, nə yox?
Bir də salam can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakı temperatur 26-29 dərəcə istidir, amma hava biraz isti kimi görsənir. Deyəsən bu gün də sinoptiklərin xəbərinin doğrulmadığı gündür, amma axşama doğru havanın biraz da buludlu olacağı gözlənilir. Yollarımız da əvvəlki kimi tıxaclı və çirklidir. Bakının Füzuli küçəsində təmir işləri getdiyi üçün şəhərin mərkəzi küçələrinin demək olar hamısında indi tıxaclar yaşanır. Günün ortasına doğrudur, yəni indi tıxacların biraz da intensivləşdiyi vaxtdır. Bakıda Caz festivalı davam edir. Dövlət başçısı Sumqayıtda səfərdədir. Qobustan bəlli olduğu kimi Qobustan qorunun mühafizəsi ilə bağlı İlham Əliyev sərəncam verib və sərəncamda qoruqdan daha səmərəli istifadə edilməsi üçün və bura turizm mərkəzi kimi formalaşması üçün ora yolun çəkilməsi, Qobustan həbsxanasının oradan köçürülməsi nəzərdə tutulur. Media ilə bağlı xəbərlərimiz yenə davam edir. Neçə vaxtdır ki, mətbuatda olan təzyiqlərin qarşısını almaq üçün imza toplama kampaniyası aparılırdı. Bu gün imzalanmış təkliflər paketi Avropa Şurasına göndəriləcək. Hüquq müdafiəçiləri, redaktorlar birliyinin üzvləri istəyirlər ki, bu təklifləri Avropa Şurası ilə yanaşı Avropa Birliyinə də ünvanlasınlar. Bugün həm də jurnalistlərin etiraz aksiyasının keçiriləcəyi gözlənilir. Hələlik informasiyalarımız bu qədər Sevda xanım. Onu da deyim ki, bizim reportyorumuz Fərəh Sabir qızı Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəli ilə müsahibə eləyib. Birazdan biz həmin müsahibəni də dinləyə bilərik. Buyurun, söz sizdə.
Verilişimiz davam edir. Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər? Sualına cavab axtarırıq. Yenicə çapdan çıxmış xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimova qonağımızdır. Suallara keçim, mesajlara keçim. Mesajlar həddindən çoxdur. Mən hansını oxuyum? Oxuyuram, elə Aygünün mesajını oxuyuram. Aygün, yəqin bu səlindir. Aygün Muradxanlı yazıb. Aynur xanımların hər ikisi bir zamanlar mediada tanınan imzalar idilər. Nədən praktik jurnalistikanın müəllimliyi dəyişiblər? Yazır bizim prodüserimiz.
Birinci Kərimova cavab versin, o məndən tez dəyişdi, sonra mən deyərəm.
Demək, biz Aygün xanımın özü ilə vaxtı ilə Presfak qəzetində birgə əməkdaşlıq eləmişik və onda mən çox fəxr edirəm ki, indiki jurnalistikada müəyyən olan bəzi kriteriyalar həmin o Presfak verirdi. Köşə yazıları, münasibət nələr, nələr, nələr. Mən orada iştirak etmişəm. Bəli, vaxtı ilə mənim öz köşə yazım olub orada. Tülçivin bir şeirinin adı ilə Silensium Susku.
Mən də xatırlayıram.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hətta bir sözünüzü xatırlayıram. Deyiniz, mən 21-ci əsr gəlir. Mən bu əsri sevmirəm, çünki mən bu əsrdə öləcəyim. Mən o söz həmişə neçə illərdir yadımda qalır.
Təşəkkür edirəm. Bəli, mən həqiqətən elə düşünürəm. Və görünür, bu Suskunun nə bilim, nominal susku hələlik, bu susku davam eləməlidir hələlik, hələlik. Çünki Aygün xanım, siz özünüz mənə nə təklif eləyərdiniz, mən harda işləyə bilərdim.
Görünür, elə belə lazımmış.
Bəli, bəli.
Buyurun, Bəşirli.
Mən mətbuatda 10 il işlədim. İşlədim və o məqamda
kifayət qədər
işlədim. Və o məqamda başa düşdüm ki, mətbuatın üzrində o qədər problem yaranıb ki, bu problemin içində oturub onları mən belə böyük iddiada döyürəm həll eləmək. Ən azından o problemlərlə üzləşməmək üçün ondan az problemli olmayan təhsilə başvurdum. Və əvvəl belə fikirləşirdim ki, əgər biz o yerdəki praktikada jurnalistikanın suallarına cavab tapmırıqsa, hökmən gedib nəzəriyyədə onlara cavab tapmalıyıq. Ona görə gəldim dərs deməyə. Deyəm, bilmərəm ki, çox belə uğurlu bir keçid eləmişəm. Amma mənə elə gəlir ki, həyatımda kifayət qədər...
Bu kitab deyir ki, keçid uğurlu olub.
Çox sonsuz. Mənə elə gəlir ki, həyatımda kifayət qədər maraqlı bir etapı yaşadım, jurnalistika, praktik jurnalistikanı. Və kifayət qədər maraqlı bir digər etapı. Əsas odur ki, adamın özü üçün həyatı maraqlı olsun. Və onda sənin elədiklərin yazdığında cəmaat üçün maraqlı olacaq. İstir kitab yaz, istəyir məqalə yaz. Amma mən içimdə dəhşətli dərəcədə jurnalist olaraq qalmışam. Nə qədər eləyirəm, yəni mənim müəllimliyim, jurnalistim içində çox və hərdən çox-çox tez qıcırıram ki, adam yazardı ya. Amma bir də görsən yazmıram, çünki hiss eləyirəm ki, hər şeyə də yazmaq olmur.
Kəmalə yazır, heç də sadəcə jurnalistika fakültəsinə gəldiyini etiraf edən, sonradan sən jurnalistikaya, xəbərçiliyə vurulan tələbələriniz varmı?
O qədər var.
Var, var.
Çünki vurulmaq üçün mən deyirəm, mühit önəmlidir və tələbə kimi ilə kontaktda olur. O qədər vurulub gələnlər var ki, sonra nifrət eləyib gedirlər, o da var.
Əksi də var. Yazırlar, Kamal yazır, gənc jurnalist yazır ki, həmkarlarımı salamlayıram. Siz də gözəl bilirsiniz ki, hədəf auditoriyası deyilən önəmli bir anlayış var. Yəni, öz oxucunu, tamaşaçını, dinləyicini tanımağa məhkumsan. Bu baxımdan jurnalistlər Bakılıları tanıyırlarmı? Bakını yox, Bakılıları. Hansı vasitələrlə sakinlərin nə istədiyini və nə istəmədiyini dəqiqləşdirirlər?
Çox gözəl sualdır, sağ olsun Kamal. Mənə elə gəl ki, jurnalistlər elə bayaq onu deyirdim. Bakılıları da çox az tanıyırlar, Bakını da çox az tanıyırlar. Çünki jurnalistlərin böyük bir qismi bura gəlmədilər, yəni bu Bakı mühitində böyüməyiblər. Bu tamamilə normal bir şeydir. Amma sonradan şərait yaradılıb mı? Onların gördükləri Bakı ilə əslində mövcud olan Bakı arasında görün. Nə qədər böyük bir fərq var. Bu deməli böyük bir ona görə amma öyrənmək üçün auditoriyanı bunun üçün əlbəttə ki, sosial sorğular lazımdır. Bunun üçün gözəl serverlər keçirmək lazımdır. Ən dəhşətlisi odur ki, bizdə bax bu serverlər yoxdur. Biz elə bilirik ki, elə biz deyək, kim tutdu və ona görə də bizim ilə oxucumuz arasında kommunikasiya qatsa yoxdur.
Mən tam razıyam Aynurdan. Həqiqətən də bizim auditoriyanın böyük hissəsi əyalətdən gəlmiş ad insanlar olur və onlar təbii ki, ən azı Bakının o poetikasını, ona yaşamaq tərzini nəyə bir qədər ondan uzaq olurlar. Amma bu demək deyil ki, bu düzəlməz bir haldır. Müəyyən bir periyoddan sonra hədəf auditoriyası deyilən şeyi öyrənməlisənsə, yaxşı jurnalistsənsə, professionalsansa bunu etməlisən. Aha, reportajın vaxtı gəldi. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraşəni ilə müsahibə. Reportörümüz Fərəz Sabir qızı alıb. Buyurun.
Media Forum saytı 2004-cü ilin dekabrında İnternews Azərbaycan təşkilatının layihəsi əsasında yaradılıb. Sayt həmin vaxtdan 2005-ci, yəni bir il müddətində Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərib. 2005-ci ilin sonundan 2006-cı ilin əvvəlindən indiyə qədər həm də rus dilində fəaliyyət göstərir. Yəni hazırda Media Forum saytının Azərbaycan və rus dillərində versiyası var.
Gündə təxminən neçə informasiya yerləşdirirsiniz sayta?
Ümumilikdə Media Forum saytının ana səhifəsində 35 materiala yer var. Yəni, istər Azərbaycan, istərsə də rus versiyası. Bu materialların bir neçəsi əvvəlki günlərdən qalmış olur. Bunlar xəbərlər yox, iri materiallar olur. Gündə, belə demək mümkünsə, orta hesabla biz 25 xəbər qoyuruq.
Yəni, 5 nəfər heyətlə nə dərəcədə çatdırırsınız mı bütün xəbərləri gündəmdə saxlamağa?
Çox çətinliklə çatdırırıq. Məsələn, hadisə yerlərinə, mətbuat konferanslarına heç də həmişə gedə bilmirik. Oxucuların da hiss edirik ki, ümumiyyətlə, xəbər saytından umduğu operativlikdir. Bu baxımdan biz məlumatları daha çox telefonla almağa məcburuq. Nəinki canlı şəkildə gedib iştirak eləmək və yaxud həmin hadisələrin iştirakçısı olan şəxslərdən, yəni telefondan götürürük bu məlumatları.
Bəs ən çox hansı xarakterli yazılara diqqət var, çox oxunulur?
Hadisələrin gündəmdə olub olmamasından asılıdır bu məsələ. Bu jurnalistlərlə söz uzatdığı ilə bağlı vəziyyətdir, həbslərdir, Qarabağ məsələsidir, sosial qiymət məsələlərdir, qiymətlərin artımı və bunun və ümumilikdə aksiyalardır, etiraz aksiyalardır. Bu materiallara diqqət həmişə olur.
Elə olunmu ki, dəqiqləşdirə bilmədiyiniz xəbəri sayta qoymaqdan imtina edəsiniz?
Çox olub, çox olub. Elə dünən bir hadisə, məsələn, dünən idi. Burada belə deyək, intuisiyayla bu məsələni həll edirik bəzən. Bəzən burada tam özümüz arxayınlıq qazanmayanda bu məlumatdan imtina eləməyə məcburuq. xüsusən kütləvi informasiya vasitələrinin təzyiqlərinin güclü olduğu dövrdə jurnalistlər özü də bəlkə ola bilsin həddindən artıq çox ehtiyatlı olmağa məcbur olurlar. Ola bilsin media təzyiqlərin doğurduğu bir məqsəd ki, biz məsələn lazım olduğundan çox ehtiyatlı davranırıq xəbərlə.
Xəbəri aldığınız andan ən tez neçə dəqiqəyə onu sayta yerləşdirə bilmişsiniz?
Kiçik bir neçə cümləlik xəbəri 5 dəqiqə sayta qoymaq olar.
Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraşənli ilə reportörümüz Fərəz Sabir qızının müsahibəsi idi. Reportaj idi, belə deyək. Verilişimizə davam edir. Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər, hansı xəbərləri istəyirlər sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız xəbərçilik kitabının müəllifləri Aynur Bəşirli və Aynur Kərimova, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin iki gözəl Aynuru bizim bugün qonağımızdır. Telefon nömrələrimiz 406-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizcə adi sakinlərin həyatı niyə jurnalistlərin gözündən uzaq qaçır? Yəni onlar niyə həmişə belə məşhur adamlara qaçırlar? Bayaq sorğuda da bu keçdi bir qısa da olsa.
Bilirsinizmi, adini qeyri-adi eləyib təqdim eləmək çox çətindir. Elə fikirləşin ki, adi ağacdır da, amma o ağacın bir yarpağını seçəsən, gətirəsən və o bütün ağacın gözəlliyini o bir yarpağına verəsən, bu hər adamın işi deyil. O ki, qaldı samballı məşhur adamlara, onun haqqında pis xəbər verir, yaxşı xəbər verir, balanslı verir, balansız verir, dəxli yoxdur. Onun adı artıq davranır, oxucunu çatır. Amma jurnalistika ikinciyə qaçanda birincidə çox böyük bir şey itirir. Biz nəyi itirir? İnsanları itirir. Adi insanların sevincini, fərəhini, yaşamını və həm o yerdəki jurnalistika deyir, mənə nə? Jurnalist deyir, mənə nə? Orada cəmiyyət deyir, bizə nə? Və bu dəqiqə bizdə belə bir şərait yaradıb. Jurnalist o adiləri itirməklə deyir, mənə nə? Filan kəs küçədə dilənir, mənə nə? Filan kəsin başına suyu damdı, mənə nə? Orada cəmiyyət onda deyir, bizə nə? Jurnalist nə yazır?
Digər tərəfdən keçid demokratiyası, keçid demokratiyası, keçid demokratiyası. Vətəndaş cəmiyyətində ən önəmli obyekt insanlardır, vətəndaşdır. Biz vətəndaşları hələlik ki, öz efirimizdə, radio efirdə, qəzetlərdə çox-çox az görürük.
Boy, bir sual da verim, səhərdən anons eləyirəm. Axşam qəzetlər niyə çıxmır bizdə?
Çünki səhərləri çox yan var ki, axşamı da oxuyamazsın.
Bizdə belə bir adət yoxdur qəzetlərdən yaralanmaq.
Aha. Mesajlar almaqda davam eləyirik. Faik yazır. Yaşlı müəllimlər sizi tələbələrə qısqanmırlar ki, fakültənizə bələdəm. Bilirəm ki, tələbələr sizin dərslərinizi daha çox sevir. Faik yazır.
Bunu mən demirəm, Faik yazır.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə jurnalistikada yaşlı müəllim, cavan müəllim var jurnalist. Məsələn, orada üçüncü müəllif.
Bəli. İlahi vəkilova.
Mənim anam da belə dedi. Bizim ən yaşlı müəllimimiz də orada. Və sonra kitaba redaktorundan tutmuşdaq ki, rəy yazanlar hamısı bizdən daha yaşca, daha təcrübəli jurnalistlərdilər. Və yaxud kitabın içində ixtisaslaşmış jurnalistika bölməsində Azad Şərif var, Valid Sənəni var. Yəni, qısqanclığın yaşı yoxdur. Paxıllığın yaşı yoxdur. Sevginin də yaşı yoxdur. Biz yaxşı şeylər görməyə çalışırıq.
Şərsiz. Şərsiz. Növbəti mesaj. Sadaqat xanım yazır. Yazır ki, övladım universitetlərdən birinin jurnalistika fakültəsində oxuyur. Ara sıra onun mühazirə dəftərləri ilə maraqlanıram. Mənim yaşda insanlara məlum və gəlişi gözəl sözlərdən, məktəb həqiqətlərindən başqa elə bir şeyə rast gəlmirəm. Universitetlərdə gələcək jurnalistlərə kimlər dərs deyir? Sadaqat xanım maraqlanır. Onların özünün hər hansı praktik uğuru var mı?
Mən buna deyəcəyim şəxsiz.
Çox uzaq görəndir, bəli, uzaq görəndir, həqiqətən. Ola bilsin ki, jurnalistika fakültələrinin əksəriyyətinin problemi budur ki, praktikasız insanlar jurnalistika öyrətməyə çalışırlar.
Aha, növbəti mesajı oxuyuram. Yazırlar ki, bax, Çingiz Mustafayevə xəbərçi deyirəm. Həmişə hadisələrin içində ən qaynar nöqtəsində idi. Üstəlik, jurnalistikanı bitirməmişdi. Tibb təhsili almışdı. Ondan sonra Qənirə Paşayevanı bəyənirdim. O da tibb universitetini bitirmişdi. Niyə tibb təhsili alanlar sizdən daha yaxşı yazır və insanlarla daha tez dil tapırlar, qüdrət həkim yazır?
Mənə gəlir bu jurnalistlərin məşğul olduqları ekstremal jurnalistika idi. Çingizin rəhmətliyi məşğul olduğu ekstremal jurnalistika idi. Qənirə Paşayevan jurnalistikası biraz fərqli jurnalistikadır. Yəni onların yaxşı yazıb yazmamağı bilmirəm. Hansı kriteriyalarla qiymətləndirirsiniz? Balanslı, vicdanlı, ədalətli yazırlarması bəli bu yaxşı yazılır. Amma yəni ekstremal jurnalistikanın dəyərləri biraz fərqlidir.
Bəlkə ona görə ki, cəmiyyət daha xəstədir. Həkimlər üçün bu cəmiyyətdə əlləşmək daha rahatdır.
Doğrudanmı? Deyir, öz aramızdır. Kim yazır? Sevinç və Zaman Qədirovlar yazır. Yazır ki, öz aramızda bir hadisəni danışanda deyirik ki, filan kəsizin sözüdür. Deyir ki, filan şey filan olub. Bəs jurnalistlər niyə güya filan nazirin filan əməlindən yazırlar? Amma məlumat mənbəyini göstərmirlər. Sevinç və Zaman Qədirov.
Böyük problemə toxunub, həqiqətən. Qaynaqlar məsələsi, qaynaqlara istinad. Ümumiyyətlə, belə bir qayda, əslində qaynaqdan əgər informasiya verirsənsə, ən azı 3 qaynaqdan təsdiqlənməlidir. Bizdə isə jurnalist əsasən, nəyə əsaslanıb? Hansı şayələrə, nələrə, bu jurnalistika deyil. Anonim qaynaqlara əsaslanan yazı normal, profesional jurnalistika deyil.
Bu ondan irəli gəlir ki, elə bax, bunu mesajı göndərənlər özləri. Ən adicə küçədə insanlara yaxınlaşsan, insanların çox cüzi bir qismi. Ən adicə marojna satan, dondurma satan belə adını demək istəmir. Bizim insanlarda bir kommunikasiya xofu var.
Nədən də bu, niyə bilədi?
Nədən də bu, bilirsinizmi, mənə elə gəlir ki, bütün bunlar yenə də xəbərləmənin özünün düzgün olmamağındadır. İnsanlarla xəbərçilər arasında kommunikasiya pozulub. Mən inanmıram ki, məndən gedib düz yazacaq, mən ona niyə informasiya verim? Bax, məsələ oradan başlayır. Əgər insan görsə ki, o düz yazdı, onun düz yazdığı çap olundu, çapdan sonra bu cəmiyyətdə ictimai fikri yaratdı, onun problemi həll olundu. O gedəcə sabah ikisini də gətirəcək ki, ay cəmat, bizə səs verin.
İnam.
İnam. Bizdə bu inam qırılıb. Və bu inamın qırılmağı təkcə gətirib bu səviyyədə anonim mənbələrə çağırıb, bu ümumiyyətlə jurnalistikanın və cəmiyyətin faciəsinə gətirib çıxardır. Biz birləşərək sözümüzü deyib problemimizi həll edə bilmək. Bayaq dediyim o sosial yapışqan var, xəbərcilik. Bizdə sosial yapışqan ola bilmir.
Bizim öz əməkdaşlarımızın iki mesajı var. Səadət Akif qızı yazır. Bu kitabın Sovet jurnalistikasından fərqi nədir? Soruşur sizlərdən.
Sovet dönəmində sadəcə olaraq rəy jurnalistikası mövcud.
Sovet jurnalistikasının məhsulu da belə çıxır Səadət xanım.
Rəy jurnalistikası mövcud, fakt jurnalistikası mövcud olmayıb. Əsas fərq odur. Qısa olsaq.
Yəni bizim uşaqlara, tələbələrə öyrətmək istədiyimiz odur ki, biz xəbər jurnalistikasından, biz xəbərləyirik. Bura önəmlidir ki, önəmlisi odur ki, tutaq ki, Aynur xanımdan, o birisi Aynur xanım gəldilər, iki fincan burada su içdilər, müsahibə gedə-gedə. Önəmlisi odur ki, kimsə desin ki, elə susunmuşdular ki, suyu belə dayanmadan içirdilər. Bizim orada emosiyalarımızın, əlavə rəyimizin heç bir kəsə dəxli yoxdur. Bizim öyrətmək istədiyimiz birinci xəbərçidir. Fincanın iki olduğunu, suyla dolu olduğunu, suyun soyuq olduğunu və bunun neçə dəqiqə ərzində içildiyini vermək. Bizim demək istədiyimiz budur ki, öz işimizlə məşğul olmalıyıq.
Növbəti mesaj yenə Azadlıq Radiosundan, amma imzasız. Səhifə yazır ki, Aynur xanımlar, çox sağ olun kitaba görə. Səhifə 142-dəki yol göstərən qırmızı papaq yazısını nəyə görə yazmışsınız? İmzasız.
İmzasız. Mən biləm, bu balaca bir qısqancılığın belə fikirləşirəm. Deməli, yol göstərən qırmızı papağın müəllifi bizim tələbəmiz Vüqar babadır. Gün Səhər qəzetində işləyir və Vüqar baba o dərgin kursuna gələn, o kursda müəyyən vərdişlər əldə edib, sonra çox uğurla jurnalistikada işləyən tələbələrimizdən biridir. Mənim onun yazısı xoşuma gəlmişdi, çünki biz orada verirdik ki, əgər yazı başlayır nəyinəsə, uğurlu bir lidinəsə, həmin o yazının əvvəli ilə sonu tamamlamalıdır bir-birini və o sonluğu qoymuşdum və göstərdim ki, belədir. Niyə görə həm də mən tələbələrin imzasını qoydum, mən tələbələri ruhlandırmaq istəyirəm. Mən istəmirəm ki, tələbə ilə bizim aramızda bizim ancaq müəllim yaxşı yaz, ancaq da ki, yaşı bu olan nə. Xeyr, uğurlu yazının da yaşı yoxdur. Təcrübənin yaşaram, uğurlu yazının yaşı yoxdur. Ona görə mən o yazını ora qoymuşam, mən qoymuşam.
Yəqin yeşdi əməkdaşımız. Buyurun. Növbəti suala keçirəm. Şəhər həyatının daha dolğun xəbərlənməsi üçün jurnalistlər nə etməlidir sizcə? Müəllimələr. Kimlərin təcrübəsini mənimsəməlidirlər? Nəyi unutmamalıdırlar?
Jurnalistlər ən azından çox zəhmətkeş olmalıdırlar. Çox zəhmətkeş, çünki həqiqətən informasiyanı getmək, damcı-damcı toplamaq, ondan nəyisə hazırlamaq, harcısa bir 3 dəqiqəlik reportajında sən hərdən o qədər əmək sərf edirsənsə. Bizdə isə daha çox, biraz mən həmişə bunu uşaqlara deyirəm, tənbəl jurnalistikasıdır. İnformasiya agentliyindən aldığın bir neçə xəbər, nəsə, harcısa sinxronlar götürdün, onları yapışdırdın bir-birinə, oldu hazır. Biraz zəhmətkeş olmaq lazımdır. informasiya öz-özlüyündə hazır informasiya onu qazıb çıxartmaq lazımdır, üzə çıxartmaq lazımdır və biraz da analitik düşünüş tərzi olmalıdır insanlarda.
Əvvəl fikirləşməsi, nədir şəhər həyatı? Əgər jurnalist şəhər həyatının strukturunu gözünə qarşısına gətirə və öyrənirsə ki, bu şəhər həyatı nazirliklərdə filan şöbələrin canıdır ya. Şəhər həyatı kommunal həyatdır, şəhər həyatı mədən. Yəni birinci öyrənməli şəhər həyatı özünədir. O həyat hardan qaynaqlanır onu öyrənməlidir. Aynur bir şey çox gözəl dedi. Jurnalistika əslində yarananda jurnalistika geyzer kimi idi. Bilirsən, bulaq kimi idi. Xəbər elə bir şeydir ki, bilmirsən nə vaxt çıxacaq hardan. İndi bizdə o xəbər yoxdur. İndi var PR. PR nə deməkdir? Mən ictimaiyyətə elə bilim ki, krandan suyu açıram, müxtəlif saatlarda verirəm informasiyanı. O da gedir ondan nəsə limonaddan, mən nə bilim, fantadan düzəldib cəmaata. Yox. Amma insanların harda çıxacaq o xəbər, xəbəri olmamalıdır. Bax, jurnalist o xəbər üçün getməlidir, onun üçün getmirlər.
Aha. Ən son gələn mesaj oxuyuram. Etibar yazır. Əgər xəbərlə bağlı rəsmi informasiya almaq mümkün deyilsə, jurnalist nə etməlidir? Bu zaman demək olarmı ki, balans etib?
Jurnalist cəhd eləməlidir müəyyən digər bir qaynağa. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, saytlar, məsələn, saytlardan informasiya götürmək olmaz, əgər bu rəsmi sayt deyilsə. Həmişə sənəd var. Haradasa, mən kitabda da yazmışam, sənəd axtarın. Əl yazmalar yanmır. Haradasa nəsə bir sənəd var, bəli. O sənədi axtarmalısınız. Bundan başqa, hansısa qeyri hökumət təşkilatlarının ən qədər hansısa hesabatları nələrə, nələrə, yəni fakt hökmə mümkündür. Bu o demək deyir ki, informasiya yalnız rəsmi qaynaqlardan qaynaqlanmalıdır.
Əgər siz görürsünüz ki, doğrudan da siz bilirsiniz ki, burada tərəzinin bu gözü varsa, o biri gözünü nə qədər istəyirsə tapa bilmir, amma sizin cəhdiniz var idi. Siz yaza bilərsiniz ki, biz filan yerə 4 dəfə, 5 dəfə, 15 dəfə zəng elədi, bizə tutaq ki, belə cavabı verdilər. Siz onda balanslı olmaq üçün etdiyiniz cəhdi göstərsiniz, bu da artıq mənə elə gəlir ki, az iş deyil.
Aha, çox sağ olun. Bir mesaj var, bu çoxdan gəlib, amma bunu lap sona saxlamışam. Yazırlar, salam Aynur xanımlar. Yaşınızı soruşmuram, amma evli olub olmadığınızı bilmək istəyirəm. Ümumi sözlərlə də olsa deyin, şəxsi həyatınız necə keçir? Aydın yazır. Bir bank işçisi.
Bir bank işçisi. Qoyun da Aynur Kərimova ailə həyatı məndən daha...
Mən ailəliyəm, mənim Cavid, Zərif və Fatih adında övladlarım var. Şəxsiyyətim normal. Normal Azərbaycanlının keçdiyi şəxsi həyat kimi keçir. Normaldır və mən onlardan aldığım, uşaqlardan aldığım zövqü, onlarla bir yerdə dünyanı açmaq zövqü nəyi, heç nə ilə dəyişmərəm. Çox önəmlidir mənim üçün.
Mən də ailəliyəm. Həyat yoldaşım Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir, Hüquq Fakültəsinin Rövşən İsmayılov. Ona görə bunu deyirəm ki, mən elə gəlir ki, bizim, bax bu kitabımız ona görə yazıldı ki, bizim hər ikimizin ailəsində böyük bizə dəstək oldu. Mən Rövşənə sağ ol demək istəyirəm.
Mən deyil ama.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Amma qoy bir söz də soruşum ki, Bakı sakinləri paytaxtın sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni həyatı barədə mətbuat materiallarından, televiziya, radio proqramlarına razıdırlar mı sizcə?
Mən Bakı sakini olaraq deyirəm, mən razı deyiləm.
Görüşdüyünüz sakinlər.
Görüşdüyüm sakinlərdə. Hər halda
sizin jurnalist olduğunuzu bilirlər və təbii ki, sizlə
onlar özlərini bu mətbuat vasitəsilə, bu televiziya vasitəsilə, bu kütləvi informasiya vasitəsilə, bu cəmiyyətin bir hissəsi kimi hiss eləyə bilmirlərsə, demək xəbər sonacan gəlmir.
Sevda xan, mən sizə deyim, mən Bakı sakindən çox, məsələn, mən özümü Paris sakini daha çox hesab edirəm. Çünki Zalyanın əsərləri, Hemingway'in əsərlərini mən Parisi daha çox tanıyıram. Nəinki Bakının o qat-qat həyatını görməmişəm. Mən onları bilmirəm, amma həqiqətən bəlkə də bizə Hemingway lazımdır. Bizim Bakının bütün mutlaqlarını açmaq üçün.
Bu da maraqlı mövzudur. Görünür, bunu bir ayrıca mövzu eləmək olacaq.
İnşallah.
Nə deyim? Saat neçə? 12:58-i göstər. Bizim xəbərçimiz də gəldi. Artıq Bakı sakinləri hansı xəbərləri gözləyirlər sualına cavab axtardıq. Bilmirəm, o sualın cavabını tapdıq ya tapmadıq. Qonaqlarımız xəbərçilik kitabını, lap təzəcə çapdan çıxmış xəbərçilik kitabının müəllifləri idi. Bakı Dövlət Universitetinin iki müəlliməsi. Müəlliməsi deyirlər mi indi? Yox, müəllimi. Aynur Bəşirli və Aynur Kərimova idi. Mən sizinkinizə də təşəkkür edirəm. Çox böyük, müsbət enerji aldım sizdən.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sevda xanım, çox sağ olun. Mən böyük zövq aldım bu verilişdən və o böyük enerji böyük bir şeydir. Mən elə gəlir ki, əgər biz burada bir-birimizə xoş enerji verdiksə, Bakı sakinləri ol bizim ki, bizdən istədikləri xəbəri eşitmədilər, amma istədikləri enerjini mən elə gəlir ki, aldılar.
Biz verə bildik onlara.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında, 101.7 dalğasında yenə sizinlə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7 FM.